you miss Morte?
Yes. Yes, I do. Yeah. I do. He's one of my closest friends, and will probably be for life. So we stay in touch all the time, and yeah, of course I miss him, but. But he's getting old now, so...
yeah. Savner du Matti, Petter?
Ja, jeg savner Matti Williamson. Det var på trøndersk...
Everybody misses Matti.
ja. På trøndersk så heter det hel ved.
Ja.
Jeg vet, finnes det et... Is there an Icelandic term for someone who is 100%? Altså, på trøndersk heter det hel ved.
I gekt? The whole way through.
Akkurat, the whole way through.
Det Matti Williamson.
Ja.
Og nå skal han tilbake til Island, Hafnarfjordur, spille der, men Holm, har du innrømmet du her at du bodde jo på Ranheim sist du var i Trondheim, da bodde Matti rett ved siden av deg, og dere ble veldig gode venner. Hvorfor ble dere så gode venner?
I'm not sure, I think the characters aligned. I mean, it's not a given that even though you're the same, from the same country and you play for the same team, it's not a given that you become good friends, but we clicked and had similar similar characters, similar views of everything, so we became really good friends. And of course in those times we had a lot of games, a lot of trainings, and we were together a lot, so it was a good thing that we were good friends. Otherwise, it could have gone bad.
Så det litt herlig, fordi nå skulle du lage rant på meg på at jeg så dårlig engelsk igjen, Petter. Jeg var jo god engelsk på videregående, men det lenge siden. Men det slipper jo, fordi nå prøvde jeg på en engelsk variant på Holmar I starten, men han forstår veldig godt hva vi sier nå.
Ja, altså du ba jo meg om å gjøre det her klippet av din prat med... Ja. Holmar og Matti, jeg var jo egentlig mer sugen på å klippe ut et par av spørsmålene dine.
ja, nei, kjempeartig. Ok, Matti tilbake til Hafnarfjordur I januar, men den første som da her I dag, han var jo sentralt på det laget som har vært omtalt som Rosenborgs store sesong de siste 10 årene, 2015-sesongen. Nå han tilbake. Etter noe vi har forstått var en terminert kontrakt med Levski Sofia. Det der har vi aldri helt forstått, Holmar. Hva var det som skjedde?
No salary, basically. But this is, it was not due to the corona. It had something to do with the... It started in January now, this year. The president was... had to flee the country because of some problems with the government, and in that period he flew to Dubai and was there. So the Bulgarian government couldn't touch him. And,
exile, calls that.
Yeah, and they froze his accounts, everything. So there was basically no salary from. From March, and in that time I thought after half a year of being there as a playing for free without my family in the corona times as well, where travel was very tough, and I decided with my agent to go through FIFA and try to terminate the contract to go somewhere else. And in the end, we didn't do it through FIFA. We came to an agreement with the club, and I'm basically happy to have found a good solution.
Var du den eneste som ikke fikk lønn, eller var det ingen på Levski Sofia som fikk lønn?
I don't know how to explain this, but there were some players that were getting salaries, and probably the lower paid ones were getting their salary, and the ones that with the Vidar Salk's potential, if that made sense to, I only had 1 year left of my contract, and... You know, I'm not, they were thinking maybe you know, they had to save every euro. So maybe the salary they would have had to pay me is more than they would have been able to sell me for in the end. So they made that decision. But right now, I'm, you know, it's not, I'm not angry or anything at them. I understand it was a difficult situation for everybody there. So,
men de pengene, yeah. De pengene, de kommer du aldri til å se.
Probably not.
Vi skal komme litt mer tilbake ja, til Bulgaria som fotballland senere, for det har jo inntrykk av at det et litt spesielt sted å være.
Hva forutnyttet du da?
Det mitt inntrykk da.
Ok, den andre, vi skal snakke mer om det her, Holmar, og ikke minst tilbakekomsten til Lerkendal, for det det mange som har spurt oss om, og det jo, han har jo satt et avtrykk allerede, Petter, han kommer inn med en slags pondus her.
Absolutt. Det virket som om jobb 1 for Roger Hareide var liksom å lage en solid defensiv blokk,
ja.
Og det har han jo fått til, ja. Og en av de aller viktigste den blokka har vi jo med oss på I podcasten I dag, helt ja. Utvilsomt.
Det skal snakke om. Den andre, og han bør da levere I dag, for jeg har måttet, I hvert fall I deler av Rosenborg-kampen mot Serp, sett I reprise for å holde meg oppdatert, for jeg var opptatt med fotballcup denne søndagen, så du får hovedansvaret for analysen, og slik jeg forstår det, så du litt usikker på taktikken til Rosenborg etter pause.
Ja, ja, men forrige gang, altså kampen før, så hadde jeg, det sa jeg jo, da hadde jeg jo seriøse problemer med å holde meg våken.
Ja.
Det hadde jeg ikke den gangen her da. Underholdningsverdien var større, men jeg jo ingen stor fan av en Rosenborg-trener som sier at nå leder vi 2-0, og skal vi gå ut på I andre omgang og være forsiktig. Altså, vi skal ikke ta noen sjanser.
Bortimann da?
Greit det.
Kunstgress da?
Greit det også, men jeg synes man trenger ikke å si det.
Hva tenker du om ble dere for forsiktig I andre omgang, Holmar?
Maybe we did. I think, like you said, it is tough a long traveling day and going to an artificial and I think it's also it's very normal for teams to protect the lead when you go up 2-0. I mean, goals change games. We all know that, but. Yeah, maybe we had gotten a little bit tired in the second half, but managed to grind it out.
Og angrepet på 2-0, det skal jeg snakke om, for det var pent.
Ja, og hovedessensen fra matchen for min del, det at, som vi har snakket om tidligere også, Kristoffer Zakariasen, han indreløper og ikke ving. Og det ja. Visste jeg så godt I kampen her for meg.
Den tredje, det var ikke meningen å avfeide her, det var bare at vi kommer tilbake. den tredje var altså... Mens du så kamp og Holmar spilte på plastikk I Sarpsborg, så var jeg inne I en fantastisk fotballhall på Kyrksæterøra på søndagen, spilte cup med jentelaget, og så sa at det ikke en hall I Trondheim allerede der på Malvik, og det en fin hall på Flatåsen, en liten 60-40-bane, altså en strålende en, men det jo ikke full størrelse. Da ber jeg dem nå I formannskapet som nå utreder ny hall I Granåsen, for det nytt nå som kollega Strand jobber med. Ring Erik Snekkvik, Primus Motor I Sodvinhallen I Kyrksæterøra, for dem kan det. En helt nydelig fotballhall, for et opplegg, for en turnering, for en hall. Trondheim kommune, det en million lag I denne byen. Få opp en hall, og så hører jeg da at det som sagt I formannskapet, men det kan ta mange år, få opp en hall nå. Var det greit?
Det var I hvert fall et tydelig beskjed. Kan jeg legge på en tilleggsoppfordring? Ja. Kanskje slenge på en ishall eller to I samme slengen, ja, men... for det mye rart Trondheim kommune mangler. Vi ganske gode på håndballhallen, og så vi ganske tynn på resten, sånn at både fotball og hockey har... mye å gå på I byen her, tenker jeg.
How is it? Nei, nå skal jeg snakke norsk til Holmar. Åh, det var deilig. Men hvordan det der på... For jeg ser at det 7 eller 8 fullstørrelse fotballhaller på Island, men det jo... I Trondheim bor det jo 300 000 I området her, mens på Island så bor det 300 000 I hele landet. Hvordan fasiliteten I klubbene der du vokste opp, for eksempel?
Ja, yeah, when I was growing up, I think the first indoor artificial came when I was maybe 14, something like this. But before that, we used to play on basically stones or ash.
the one okay.
So now there's quite a lot of the inside indoor halls to play and... I think it's even more important in Iceland than it is here because the weather, it is worse in actually much worse in Iceland than it is here. I mean, I think they postponed the league there as well, so they have I think 4 games left to play, and And I'm looking really, really looking forward to watching games in November in Iceland on grass.
Okay, men I hvert fall det her var en oppfordring. Jeg som sagt, da vi, når jeg da skrev den her ranten her, som litt rant, for jeg litt forbannet på, du har snakket om, vært snakket om Grandåsen tidligere og sånt, og det jo I Malvik, men det så mye lag, så hører jeg fra formannskapet at det jobbes med en reguleringsplan, og at by og sånn nasjonal kan være interessert I å drifte en fotballhall I Grandåsen som bygges I forbindelse med VM 2025, men ikke la det bli med planen, få den hallen opp, ok, da
vi... Vi har jo fotballhall I Vannukan, vet du.
Ja, og det på Frøya, og det på Kyksetrøra. Full size. Tynset har en liten hall, og Melhus har, så det finnes...
For øvrig kjempebutikk for Vannukan å ha en hallen, for det kommer masse bylag over på treningssamlinga, som vi kjenner peng på.
Så det litt så bad av meg, da, for at jeg tok det her... Så tok
Nei, det tror jeg går bra. Selv om det skulle komme en hall I Trondheim, så tror jeg fortsatt vi har kunder på utleie, for å se sånn.
Vi skal snakke om Tom Arald Hagen I dag, vi skal snakke litt om Alexander Sørloth, litt om publikum på stadion, og så skal vi snakke masse om Holmar, om utlånet I storklubben Cheltenham og den spesielle veien tilbake til Lerkendal. Jeg har fått spørsmål fra lyttere, men du sa jo at da jeg snakket med deg I Kristiansund, at det var på tide å få seg hus I Trondheim, så kone og barn kunne komme etter. Du vet at huset til Niklas Bentner fortsatt ledig.
Ja, yeah, I've seen it and saw the price and X'd it off my list.
Hvordan går det med huset? Har du kjøpt deg?
Yeah, I found one. It's supposed to be ready now in the middle of November, so I will probably get it something like 19th or 20th, and then the family will come. So everything, all the puzzles are falling into place.
So, men savner du familien eller Matti mest da?
I think there's probably more chances that Matti is listening, but I will still have to say my family.
Ok, vi skal selvsagt starte med Rosenborg, som at etter seieren I Serp står med, altså litt søkt da, Petter, for vi snakket om kunstgress versus naturgress sist. De står altså med 2,3 poeng I snitt under Hareide I serien, men det på 6 kamper.
Ja.
Og skal vi trekke det langt da, så jo det los på 70 poeng, 6 kamper da. Det har holdt til gull 9 av 10 ganger på 2010-tallet.
Ja.
Så det ikke liksom verst start.
Det jo Bodeglimt mot Røkla. Altså, ja. Bodeglimt går på vannet. Rosenborg var en omtrent akkurat like god som Molde I klassen for menneskelighet så langt denne sesongen.
Ja, men det jo solide tall, selv om materialet litt tynt. Altså, han vant jo mot Ventspils Ankara Gutsu, så tapte for PSV på 9 kamper da, 6-2-1.
Ja, og så hørte jeg Åge Hareide fikk spørsmålet etter kampen I Sarpsborg nå sist. Det mulig å ta igjen Bodø/Glimt? Og det var liksom, det var en helt ny tanke for meg I år.
Ja.
Just, det mulig å ta igjen Bodø/Glimt?
Det jo ikke det.
Nei, det ikke det? Rent Nei, faktisk det vel?
Nå vant jeg mot Mjøndalen, men hva kan du si om starten? Holmar, hvis jeg snakker litt om spillestil etter hvert, men også resultatene har vært sterkere, det jo ingen som kan ta fra dere.
No, it's been quite good, as it always is when, for me, when you come into a new team and for every player, there is a time frame where you're learning your medspillers, how they think, how they move, where they want the ball, where they are strong, you know, all these things that just they normally they take time and there's no shortcuts in that. And if you take that into account as well, I think we have, it's at least 3-4 new players who have been playing regularly now. And yeah, I think we are, how do you say, improving. We're getting to know each other, and I think I hope the curve is only upwards.
Og så litt som hva vi har lært da så langt til Rosenborg, Petter, vanskelig å bryte ned. Det jo Holmar vært en av hovedeksponentene for 4 baklengs på de 5 siste I serien etter 3 målskoke I Drammen. Hva kan du si om det, Holmar? Altså, hvordan jobber dere med det her forsvarsspillet? Åge sa da han kom at det første pri, og så kommer angrepsspillet ut over høsten. Hvordan jobber dere?
That being said, what I said before, playing with Ture, I obviously know him. I know him well. I've played with him probably something like 50, 60, 70 games. So we have a good understanding, and that is probably the most important thing when you're playing defensively. But at the same time, the guys in front, I mean, it is a whole team thing. And if there's pressure on the ball in the back of the field, it makes it easier for us defenders, because then you, if a midfielder from the other team has the ball, he's under pressure, you know, more or less when he's going to pass the ball. If he's not under pressure, he can take another touch, have a look, take another touch. So what I'm saying is basically the whole team is defending well. And like you said, I think that is probably the first priority, to get that into check. And then you can work on the offensive part.
For pressspillet virker å være mer to the point, Petter. Det ser sånn ut kontra I vår.
Ja, men så det ikke sikkert at det så råvanskelig heller da. Tenk på dem som utgjør den blokka som han snakker om bakerst da. Det han og Tore, Konradsen, Markus Henriksen og Per Siljan Skjelbre. Ja, det ikke sikkert at Åge Hareide har trengt å gi dem så veldig mange beskjeder på hvordan de skal gjøre det, for at, det bør de jo på en måte ha ganske godt I fingertuppene.
Og så dette her med... Med det offensive, for at vi ser jo et Rosenborg, folkens, som litt mer tilpasset motstanderen. De tok hensyn til Espen Ruud mot Odd, og det funket jo. Så litt sammen mot Kristiansund, hvor Zachariasen da var kant igjen, før de tilbake inn mer igjen 4-3-3 nå. Kanskje lærte dem av Kristiansund at vi må bare tenke mer på Rosenborg. Men som du sier da, Petter, I pausepraten, så sier du at nå skal vi ta litt hensyn til Sarpsborg og legge oss litt og forsvare inn ledelsen. Det sånn moderne fotball blitt? Altså, vi for kravstore? Vi vant til at Rosenborg skal tenke kun Rosenborg og ferdig med det?
Ja, det jo egentlig kanskje et bedre spørsmål til Holmar da. Vi litt for kravstore, Holmar, når vi tenker at det litt sånn urosenborgsk av treneren å si at nå I andre omgang så skal vi være litt forsiktige liksom. Nå skal vi passe på 2-0-ledelsen her.
I know the atmosphere around the club. I mean, normally it is like this. We should, we are Rosenborg. We should go anywhere in the country. Just go there and bunker them, or so. Skal vi tilbake? Man, it's a little bit more difficult than that. The other teams, from what I've seen, also since I come back, I think the other teams have improved. They, a lot of the teams are playing some nice football and. I mean, you see, even the biggest teams in the world have periods in games where they are, you know, laying back, and that's also it. Also creates a lot of space for counterattacks and such. So probably the football has changed over the last couple of years.
For vi ser også et Rosenborg som har den variasjonen da. Apropos. Utvikling her, men det vi hadde, som vi skal snakke om straks om, en sittende med Selnes som strødde I 15, så det nå en variasjon mellom to sittende, altså Henriks og Siljan, kontra en sentral Henriks, og nå har vel både Zachariasen og Konradsen vel indreløpere på søndagen, og så det fordeler og ulemper med det, og så det veldig høye bekker. Konate hadde jo den 2-0-gålen sin, det kom jo som et prosjektil, og så ser vi et Rosenborg som bruker kanskje spissen mer nå enn for eksempel i 16 da Gytkjær var en fyr som egentlig bare jaget bakrommet og dunket goller etter innlegg. Islamovic brukes mer I oppspillsfasen for gjenlegg og lage trekanter og sånt. Og Holmar, hva kan du si om angrepsspillet til Rosenborg de ukene du har vært der?
I think like you said we in 2015 2016 we had I mean I had the whole preseason I saw how we were working there was a lot of understanding we played a lot on the same players and in the offensive it's just as important as in the defensive you have to know You know, even though you don't see the player, you know he's running behind you. And if I take an example like Paul and Jonas, Paul knew that Jonas was coming every time, so he could just play it blindly. And that is something that has to come. But from what I see now is we have some very good individual players up front, some very good quality and. We just have to, find this understanding a little bit more and make it a little bit more automatic. The movements you have to get into this rhythm of knowing when to pass, when to keep the ball, when to, yeah.
Men det noe dere trener mer på nå enn dere gjorde I starten da du var her?
Sorry.
det noe dere trener mer på nå enn da du kom, altså det offensive? Åge har jo sagt det, at, en ting har han sagt, at nå har vi hele blanke, fine treningsuker, nå skal vi trene angrepsspill. Det noe dere ser igjen?
Yeah, we are looking a little bit more at that, seeing how we can improve to maybe risk a little bit more to take more runs, and if it comes down on some counter attacks against, that's our the defenders' job to
problem
to take care of that. But we've been working on it. Yeah.
Og scoring at det på Konotte var jo fint, Petter.
Ja, og altså, det jo ganske lite som skal til, for vi hadde suttet her og vært superfornøyd, sant? For denne, han snakker jo om counterattacks. Rosenborg hadde jo flere store gode muligheter til å score flere mål I Salzburg, og da hadde kampen vært steindød, sant? I stedet for at det var 2-1 og litt spennende på tampen. Så det var bare litt dyktighet som manglet der. Ja. Noen marginer så hadde Rosenborg ledet 3-0, sant? Og da hadde det vært ferdig, sånn at... Planen jo ikke dårlig, og jeg sitter jo ikke her, altså den fanen nå eventuelt heiser opp, den ikke veldig høy, og den ikke veldig stor.
Neida, men du hørte en pauseprat som du var litt annerledes enn du hørte på en stund, det var det du...
Ja, det var egentlig det.
Ja, og så litt avsporing, men nå ble jo Tore måtte nå av med en ankel, og vi får satse på at det går bra. Jeg så jo høydepunktene og litt mer etter den der køppen på Kyrksæterøra, når han spilte jo en... Veldig fin kamp med heading I ribban der og fiksa straffet og så den passningen som setter I gang, og det det vi har savnet litt, han Holmar, midtstoppere som setter I gang. Det vel Tore som setter opp Seid, som setter opp Konate som skårer.
Ja, he won the ball actually as well, so that was really well done. Farlig as well,
Men jeg tenker på for din del også, altså, Petter sa jo det første kampen du spilte etter at du kom tilbake, så da fikk vi se en midtstopper som faktisk tok med seg ballen en del framover og faktisk var godt inne på motstanderens halvdel en del ganger. Det noe som har vært litt savnet I Rosenborg-forsvaret siden du dro egentlig. Altså, hvor viktig det at du klarer å ta med deg det videre?
I like to do it actually, but the thing is, you have to each game is a little bit different. How the opposition is positioned, and you have to take care of some games. You have a lot of opportunities to take the ball and do something with it, but other games the areas are a little bit more closed. There's maybe more areas on different sides, so you have to. You have to take each game as it comes, but I was even though you say that I was thinking when I came back because I'd been a couple of weeks without games. I wanted to first off just be secure, be how do you say trygg, and. Make a space for the offensive and creative part a little bit later when you're more in sync with everything.
Jeg liker at du allerede nå etter bare noen uker I Trondheim når du snakker engelsk og så et ord du ikke kommer på så kan du det på norsk sånn at
there is a lot of words in Norwegian that they don't have a translation to Icelandic or English, and they are such good words, and you know they say so much just the words. So yeah. There is a lot of
videresalgspotensiale. Det har du ikke på Island, skjønner jeg. Videresalgspotensiale.
No, not at all.
Men det imponerende at du kan dem. Altså de norske ordene.
My Norwegian is it's quite good. You know, it's just the. I cannot say everything I want to say, and that pisses me off. So we cannot. It's tough to make the change, but I'm working hard. I'm with Harald. I only speak Norwegian, and Reidar also. There is a so they are training me, and hopefully.
To lærere der da.
Men du har jo åpenbart et bra språkøre. It's easy for you to learn other languages. How is your Bulgarian or your Hebraisk?
No dobre. No,
ja, du kan litt.
I thought it was very tough. I learned the The only thing I learned there was the alphabet, which is a special chapter for itself. It's very tough, and after I learned the alphabet, I started to learn a little bit more, but I started focusing on it a little bit too late in the process.
Snakker du om Bulgaria nå?
No.
Nei, Israel?
No, that's even more. That's okay. Even more difficult.
Sånn, ja.
There's no way. Maybe you can learn to speak Israeli, but Hebrew, I mean. But to I don't know if you've seen the how they write.
Yeah.
It's like a barcode. Yeah. You know, I don't understand it.
Men tilbake til fotball for Petter. Hva husker du av av den her 2015 sesongen? Blir den bare bedre og bedre jo lenger tida går, eller?
Det gjør den sannsynligvis.
Ja.
Men jeg vil jo tro at den følelsen som Rosenborg-spillerne hadde den sesongen ganske lik den som Bodø-Glimt-spillerne har I år. Altså, det var jo en sesong, a campaign som heter på engelsk, hvor ja. Alt fløt, og hvor entusiasmen var stor, hvor tribunene var full, hvor man hadde gode rollespillere I alle posisjoner, og hvor ting egentlig bare fløyt, sant? Kåre gikk rundt og var I perlehumør, og det var rett og slett bare god stemning, og så vant de nesten alle fotballkampene også, og det klart, da det fint å være fotballspiller, vil jeg tro.
Yeah, it was, like you said, it was crazy. You felt like the universe was with us. We had, you know, we had some very, very difficult games in that period, but in some way, you had the feeling, every time you step on the pitch, you had the feeling, yeah, it's been tough, but we're going to win. We're going to somehow force in a goal. Someone's going to pop up with a free kick into the top corner or something's going to happen. And that's how it went. We had some difficult games where we didn't play so well. I remember distinctly this feeling coming in at halftime and you were thinking, wow, this... We haven't been good the first half, but still in the back of your head, you always had this idea like, we'll win anyway. we'll go out there and play and we'll find some way to win. And I think, you know, when this feeling is there, it's very hard to stop teams. I mean, you see Liverpool last season in the Premier League. I mean, they had some really difficult games where they looked like they were going to lose, but then somehow they find a way to always hit back. And I don't have the solution to how to get this feeling, but it is very important. And when it comes, it's very hard to stop these teams.
Men grunnen til at vi tar det opp, Holmar, jo en sammenligning, for du var jo her I 15, da riktig nok så møtte vel Rosenborg motstandere som da hadde tatt Rosenborg litt ikke så mye på alvor I 13-14 fordi Rosenborg var ganske dårlig da så de møtte nok litt høyere I banen for eksempel så det ble litt bedre arbeidsforhold men det var jo det her året hvor Rosenborg tok 69 poeng skåret 73 goller Sødlund skåret 22 Helland 13 Matti som vi snakket om flere ganger skåret 9 Tobias Midda 4 spillere skåret med en 8 mål Tobias Mikkelsen skåret 8 Mike Jensen hadde 13 målgivende Midtsjø 9 Holmar spilte 48 kamper det året, og det var Ole Selnes, og det var som du sa, Helland og Jonas og Mike Jensen, det var en sånn magisk høyreside her, hvor ting nærmest gikk I blinde. Hvor langt unna dere der nå, så hva må dere gjøre for å komme tilbake dit I det offensive spillet?
What I felt when I came in 2014, we used... things hadn't been going so well. We used the last couple of games and actually when I came, there was 11 games. I think we won 10 of them. And that was a big part of building up for the next season. And I think in the preseason, we trained really well. We trained really hard and a lot to do with the ball, a lot of just playing and building up this understanding of each other. And I think to get in a good preseason now in January, February will be absolute key for next season and building up this relationer.
Ja, relationer. det klassisk det. Men Petter, tror du at, for det jo det alle vel håper på skal skje med Åge, at det kommer en sånn offensiv åpenbaring etter en ny preseason, etter at man har fått satt laget høsten der?
Ja, altså det jo det vi venter på, rett og slett. Men alt starter med det som skjer bakerst på banen, og når det så solidt som det nå, så ligger på en måte forutsetningene der. til bunn for å få det til, men absolutt, og det jo det vi venter på, at det skal liksom, at det skal, at Rosenborg også skal begynne å rulle over motstanderne, sånn som Bodø Glimt har gjort tydeligvis I år da.
Ok, vi får se. Holmar jo helt sikkert med til vinteren, og da oppkjøringen her kommer, vi får se hvordan avtrykk Åge får satt på den her vinteren. Men vi skal ta, gå litt videre, Petter, fordi vi har jobbet litt med en sak om publikum på kamper. Sant?
Ja.
Vi har ikke skrevet noe enda, for I øyeblikket så det visst nok da, akkurat I øyeblikket, nå kan det her bli endret I dag, så det 50 stykker som kan stå på Lerkendal på grunn av smittevern, og så har kjernen da visst nok blitt tilbudt 400 billetter, det kun 200 som kan stå på Øverøst, eller sitte på Øverøst, 200 en annen plass på stadion, men skal ha takket nei til de her billetterne, fordi at prinsippsaken at ikke alle kan få stå. Ja, ok. Ikke alle kan få stå da på kampen.
Altså ikke sitte.
Ikke sitte.
Ja.
Det en prinsippsak, og du kan skjønne at det en prinsippsak, men I disse tider, Petter, burde... Hva tenker du om det saken?
Det her enkelt å rollere med. Nå kan jeg ganske lett få meg ganske mange uvenner I kjernen, ja. Tenker jeg. Men,
det en prinsippsak at alle skal få gjøre det samme da.
Ja, men det greit det. Men det noe som heter COVID-19 og en årsak til at det sånn som det også. Sånn at hvis man da heller ikke vil gå på kamp enn å stå, ja, så ok.
Ja, det var ikke mer å si om det. Hvis jeg ser om vi får skrevet saken om Viken I kjernen.
Altså, kan jeg låte å si at jeg synes at det synd, for at jeg vil jo svært gjerne at dem som kommer på Lerkendal skal gi lyd fra seg, det skal ja, høres.
Men det kan de jo sitte ned, eller?
Ja, da, men det, ja, det kan de. Men altså, kjernen jo den som flinkest til å lage lyd, og hvis de da ikke kommer for at de må sitte og ikke stå, så går man jo potensielt glipp av litt liv for det. Det har jo vært litt ok. Mot Kristiansund borte, så hørte jo at det var folk på tribunen.
Ja da.
Og det jo litt deilig å høre mennesker, ikke høre på sånn, ikke høre på sånn,
hul, stadionlyd.
Sånn Playstation-lyd som lagt på. Det jo krise, men det for meg fortsatt bedre enn ingenting. Og så det enda mye bedre at det ekte mennesker med ekte følelser som der og gir uttrykk for hva de tenker og føler. Og jeg skulle jo svært gjerne ønske at kjernen hadde gjort det, selv om jeg må sitte. Jeg synes det blir litt nisse, rett og slett.
Blir det forskjell på 200 og 600 på Lerkendal, Holmar?
Probably. There is... I think it's a little bit weird how it's done. Like you were saying, when we played in Kristiansund, it felt like a full stadium. But when you play in Lerkendal, which is a much bigger stadium, you know, the people are scattered. You don't really see them as much because of the capacity. So, it's been... I miss them a lot. It's been a massive, massive difference. There's a totally different atmosphere in the games. The fans really, really give us a boost. They really help you give a little bit extra. I hope this is over soon, and we can start to have some good evenings at Lerkendal again.
Jeg har jo tenkt litt på det siste. Du ser jo flere storlag rundt om I Europa.
Ja.
Slit med å være det storlaget de normalt sett I ligaen sine. De taper mot altså de, Real Madrid slit, Barcelona slit, flere av de tyske store lagene slit. Hvor mye handler det om publikum har jeg tenkt på? Altså denne enorme hjemmebanefordelen man har.
Det handler om det.
Og Lerkendal også. Altså det er jo ikke for å snakke skit om de andre elitserien, men altså det jo ingen tvil om at Rosenborg har den største hjemmebanefordelen I hele Norge. Og når det da helt stilt, og når det på det skulle eventuelt være sånn da, at noen fra kjernen velger å være hjemme for at de ikke kan stå, men sitt, så blir jeg egentlig bare litt lei meg, for at være noe da litt pragmatisk, ikke bare være prinsipiell, det går an å tenke to tanker I hodet samtidig.
Det for meg siste ord på det. Vi skal snart snakke om Holmar selv. Jeg skal sette av en del tid til det. Han skal snart på trening også, men jeg har lyst til å ta opp bare et par ting kjapt først, Petter, for det har vært en veldig spesiell uke. Vi kanskje litt sent på, kommer litt sent til festen her også, men jeg har lyst til å si bare noen få linjer om Sørloth-saken. Så kan du bryte inn som du vil, for jeg jo en vanlig skrivende journalist, og vi skal helst ikke mene så forbaska mye. Jeg ser at det stadig flere av vår rase, som det heter, altså vanlige skrivende journalister som gjør det på sosiale medier. Men jeg ble litt irritert på den saken med Alex VG skriver om det. Det jo med skjortekilder og sånt. Det til å forstå, og det jo en sak, I hvert fall når du ser hvordan NFF faktisk går ut etterpå, så det ingen tvil om at det VG skriver en sak. Så kan folk mene ulike ting om det. Jeg heller ikke så forbaska opptatt av av innholdet, for det ingen liv som tapt, men irriterer meg fortsatt. Og Alex jo en trøndersk spiller som...
Men hva det som irriterer da?
Det irriterer meg at Lagerbäck og Perry, det faktisk dem som går ut offentlig og blåser den storyen på et vis. Klart at det har vært en story i VG to dager, men det har vært med skjulte kilder. Og de går ut for å forsvare sin versjon av saken mot en enkeltspiller. Og det da jeg spør, hvem en stor part i en sånn sak? Hvem det som arbeidsgiver? Alex ikke noe smågutt, han står rakt i det, og helt sikkert jeg kjenner rett, men kanskje svekket han integriteten da, til Lagerbäck og Perry med, at han, med det han sa. Kanskje tråkket han over streken, men det handler jo ikke om det, for det var jo ikke et blodovertramp i mitt hue. Det viser seg til og med at Lagerbäck og Perry, da, som oppfatter eller som mener at de ble kalt inkompetente, etter hvert ikke har fått den I ansiktet, men de har oppfattet det slik, det måtte de si til slutt. Men altså, sjefen med hel organisasjon I ryggen som velger å gå ut I en sak basert på skjulte kilder mot en enkeltspiller, det synes jeg merkelig. Jeg synes også det merkelig at hvis det stemmer at Alex ikke visste innholdet I den pressemeldingen som kom fra Lagerbäck og Perry, men bare visste at det var en pressemelding som kom, så jo dette her pressens regler om samtidig møtegåelse, den finnes sikkert ikke for fotballforbundet.
Nei, det gjør den ikke.
Men fotballforbundet veldig klar over den regelen når vi, eller pressen, kommer med beskyldninger mot NFF, at det en regel om samtidig møtegåelse. Den regelen skal være der, så det helt streit at den der. Men det synes jeg også merkelig, hvis det stemmer at Alex ikke visste innholdet, at han ikke visste innholdet av hva som kom fra ledelsen, og ikke kunne svare på det.
Det var jo egentlig to ting I denne saken som var uspiselige. Det ene var at Sørloth da beskyldte dem for å være inkompetent, hvilket da har vist seg ettertid var feil.
Ja.
Og det andre var at Lagerbäck sier, og det sier du som bommet for åpent mål på Kypros,
yes. Men det beklager...
som faktisk viser seg å stemme.
Ja.
Så det jo en busemann I rommet der, spør du meg, eller en og en halv, eller to.
Ja.
Fordi, og han heter ikke Sørloth etter noe.
Nei, og så det liksom at en hel organisasjon støtter to ganske voksne personer som arbeidsgiver mot en enkeltspiller. Hvem den store part? En rotete sak, en merkelig sak, som da ender med et slags rart kompromiss på mandag, hvor Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at treneren ikke inkompetente, men at de har oppfattet det slik. Det var det som stod I siste pressemeldingen. Hva det som der igjen? Rotete, rart, neste. Og neste, Petter.
Det... Ja, men to sekunder. Har du hatt Lagerbäck som sjef, Homer?
Ja.
Ja. Har noen gang sagt til deg, og det sier du som sørger for det baklengsmålet eller noe sånt. Hvordan din opplevelse av Lars Lagerbäck, og kjenner du den igjen gjennom denne saken?
No, actually not. I think he has the whole responsibility for the opgang, for how the Icelandic national team started improving. He came in with some, had some very strict rules and made the team much more compact, play to our strengths, and all the players had massive respect for him and did everything he said, basically, and... We had no such things in when he was with Iceland. So I've not followed this story very closely, but I've heard something, and it feels weird, and it doesn't concern.
Men jeg tenker at det islandske landslaget sannsynligvis fotball-Europas største samling av tøffe, sterke vikinger med litt skjegg, to meter høy, stor bred
brystkasse.
Altså det jo, det jo de tøffeste nordmennene som reiste Island og ble værende der. På en måte klimaet sånn også? Dere tøff i tilbakemeldingene til hverandre på et islandsk landslag? Det høyt under taket? Det opphetet diskusjoner, det temperatur?
No, not really. It's it is pretty calm, and it is how do you say, people right now, I'm not sure how it was before, but I only came into the national team when Lagerbäck was there, and from what I saw and in the when the national team was together was that everybody was basically focused on and did everything that he said, and we started doing that. We started winning games, so everybody thought, okay, then we will follow him even more. And everybody said, everybody did. So I think it was, it's probably also a good group of hardworking players that it's probably a dream for a coach to just have players that say, okay, let's do it.
Så har jo egentlig norske landslaget vært sånn, og det smalt jo på grunn av skuffelse I Serbia-kampen, men vi går videre nå, for nå har vi lagt det her, nå har vi fått sagt det vi skulle si, og så går vi videre, for vi skal ta to ord om om Kastrati-saken nå da, fordi det startet jo med det der jævla sopermeldingen mot Dag Eile Fagermo, som ble gjentatt I pausen, og en svært angrende synder etterpå, da han ble konfrontert med hva det betyr, han sa han ikke visste det, og på måten han sa det på etterpå gjør at det jo egentlig til å tro på, men hva skal jeg si, Petter, altså du snakket jo med en som vi hyller litt da, men som I et optimalt samfunn, optimal verden, så burde vi hadde vi ikke vært behov for hyllen, sant? For det jo Jon Espen Øysmo, som I vår gnudde på, som åpent homofil, som trener for gutte 14 lag oppe i Sparbu, som I tillegg har blitt en talsmann, for han tør seg å si hva han mener, han står jo for det han sier, og du snakket med ham på mandagen, og han hyllet jo responsen etter Kastrati-uttalelsen fra verden.
Ja, det jo et gammelt ordtak som heter at det aldri så galt at det ikke godt for noe. Det kan jo hende at det faktisk denne saken som tar norsk fotball et godt steg I riktig retning, for... den der unisone og umiddelbare reaksjonen fra hele fotball-Norge tror jeg jo godt for mange av dem som sitter og kjenner på denne problematikken, som kanskje fortsatt inn I et skap og ja, lurer på hva de skal gjøre, for at legningen deres passer på en måte ikke med det som mange tenker om stereotypen fotball. Da. Nå har jo en toppdommer I Norge stått frem.
Tomara Lagen, ja.
Og det, da tenker jeg at da kan det jo hende at man til slutt ender med å havne på et bedre sted totalt sett etter denne runden. Og så tenker jeg jo også at man skal være litt varsom med Flamur Kastrati, for at å stå I en sånn storm, uansett hva man tenker om det han sa, så tror jeg ikke det spesielt festlig heller. Sånn at det litt viktig at KBK tar seg av Kastrati, og jeg litt enig med Fagermo, det ikke sånn at vi trenger ikke å sette Kastrati I en gapestokk på torget, eller høgg av en hode, eller... Jeg tror på en måte han ganske godt har skjønt hva det her handler om. Ja. Så det... Men jeg skal ikke være noe dommer I saken, men jeg bare tenker at det straffa til Flamme Kastrati nesten det minst viktige I hele saken her.
Poenget jo at vi snakker om Austenbo som en... Altså, vi hyller jo han for åpenheten sin.
Ja, så for den som ikke vet hvem det da, så altså, han trener for gutte 14.
Ja, det sa jeg.
Du sa det.
Ja, og han, at han hylles for åpenheten sin jo for at han den han men I Oppdal verden så hadde jo ikke det her vært en sak overhovedet. Men hva tenker du, Holmar, hvordan dette med altså, herrefotball og homofili? Hvorfor det så vanskelig? Hvorfor det ikke bare som alt annet I samfunnet? Det masse I politikken og masse I overalt ellers, ikke noe problem, men I herrefotballen så henger det fortsatt et eller annet tull tilbake.
Yeah, I have no idea, no answers. I think, yeah, what was this you were speaking about? You were saying something...
Det var jo en dommer som stod frem på mandag som åpent homofil, og det blir jo en stor sak I Norge, fordi det så lite av det I herrefotballen. Det hadde ikke trengt å være en sak egentlig, men det jo det.
Mm-hmm. Yeah, I think probably that's the beginning. You know, you need role models to be brave and come out and make it normal to be gay in this in the sport and you need brave people to do it. So I think that's probably the first step. I mean, now from what I've seen. Some players have been coming out after the career. I'm not sure if they think it's gonna, take down some chances of them professionally, which I definitely do not agree with. But if people start coming out and being brave, then I think we will be on a good way to make it normal.
Ok, Holmar, takk skal du ha for det innspillet. Det ligger jo som et fint innspill I totaldebatten, men da, Petter, skal vi høre fra en podcast 28. juni 2016.
I was in emotional distress last night after we watched the game here together. It was kind of crazy. We just beat the team that almost every Icelander looks up to. I mean, from my experience, all Icelanders would have looked at England. They've supported England in every major tournament, and then
suddenly we're there and we knock them out. And we do it quite comfortably, actually. So it's amazing to see it.
Det her altså fra 2016, sist Holmar var med I podcasten vår, Petter, og det dagen etter at, at Island har slått England 2-1 I EM I åttedelsfinale. Holmar hadde sovet til halv tolv, sa han. Jeg vet ikke hva som var grunnen til det, men...
det vet jeg.
men du var jo nære den her toppen, og sånn å høre med at, at det var fantastisk. Det var jo kok på Island, du kom til kvartfinalen, røk mot Frankrike der, men samme av det. Men du var jo nære troppen. Hvorfor kom du ikke med, husker du det?
I was really trying to be strong at that moment. Absolutely furious inside that I wasn't there. It was tough. I was really angry. I thought I deserved to be there. But at the same, it's very mixed feelings. At the same time, you want the national team to do good, but at the same time, you're so angry that you're not there. And I was really, really trying to be happy for them.
So hold mask, right?
But in the end, I mean, they did so well that it was amazing to follow the team. But like I said, I would have liked to be a part of it because I was a part of it in most of the games before and. Almost all the games after. So,
ja, for du var jo med I VM-troppen I 2018. Da kom du med.
Yeah.
Hvordan var det?
It was an experience you will remember for forever. It was to be playing against Argentina and on the biggest stage in the world, basically. It was amazing, just everything around it and. It was a very good experience, and I hope we can win Hungary in the next national team break and have another European adventure.
Fordi jeg fikk et spørsmål her. Det blir jo sånn norsk nisselue-spørsmål, men det tåler vi. Altså, hvem byttet trøye med Messi? Hvem kjempet om trøyen til Messi? Var du med I den kampen, eller?
Yeah, it's a good story actually. After the game, nobody really went to him to change shirts, but like maybe 5-6 players, we asked our kit manager to. I gave him my shirt and I said, "Go and change with somebody. Just any shirt doesn't matter."
Yeah,
he goes and he comes back with everybody that wanted to change a shirt. Got a Messi shirt, and I got a Messi shirt in XL. So I'm pretty sure that the Messi is not wearing XL, and I'm pretty sure that the Argentine national team, when they go for any game, I think they take probably 500 Messi shirts with them in every size, and everybody that wants to change a shirt, yeah, here you go, Messi. Here's Messi. Everybody gets Messi. So,
men ingen yeah. ingen torde å gå bort og spørre altså.
I'm not sure. Maybe it was Birkir Bjarnason. Maybe he got it. I'm not sure, but if you count the shirts that I got, maybe 10 players got it.
Ja, men Holmar startet jo livet I Tyskland, Petter. Han, pappa Eilsson var jo proff I Stuttgart.
Ja, du hadde jo plakat av pappa Eilsson på rommet ditt.
Jeg har jo en poster med Stuttgart 1991-1992 på veggen da jeg var liten gutt, og det var vel for at jeg hengte opp alle plakatene jeg fikk.
Ja, men allikevel.
Eilfor Sverrisson var på den plakaten med Mathias Sammer og Buchwald og Immer. Og, men det jeg tenkte du spørre om, Holmar, hvordan var det å være... gutt å ha en fotballstjerne til pappa. Han har jo til og med trent det islandske landslaget. Altså, han har spilt 66 landskamper, han har til og med vært landslagstrener. Var det et press for deg? Altså, hvordan var det å vokse opp med det?
No, I didn't look at it like that. Especially not in the younger years. I was just, to be honest, I was a pretty, pretty bad football player up until I started growing. So, no, it was no pressure, but obviously after when I was seven, me and my mother moved back to Iceland. And so he was alone in the time in Hertha Berlin. So I was alone with my mother in Iceland for a couple of years. But I mean, it made me want to be a football player for my, when I was young, I used to say I was going to be a professional football player, even if I was on the C team in the in the junior teams, and I was still saying, I will improve. I will be a professional, and obviously in the later years, he's helped me a lot because back in the day it was a little bit different. He had two positions. He used to play either defender or striker.
Oh.
I wish he was still like that. I would like to get a run at being a striker someday, but. But yeah, he's helped me a lot, in regards to both being a professional on the pitch and everything that comes with football, living in a different country, speaking to clubs, the mental part. Just the whole picture. I think I've had been really lucky to have someone that's gone through the same experience and can... You can bounce ideas off him, and you can hear what his thoughts are on this and that, and it's helped me a lot.
Men det var ingen som kastet egg på huset deres da Island tappte, og han var landslagstrener eller slik ting, altså.
No, but that's the funny thing also. I was when he was the national team coach. I think I was maybe 14 or 15, but. When you yourself you're getting critiqued in the media, you think, okay, maybe I deserve it, maybe I don't. It's not something that throws you off balance. But if somebody close to you is being critiqued, and like I saw the media tearing him to pieces when something was not going well, and that sits a little bit more in you, when somebody close to you, when it's not yourself but somebody close to you. So. That was not a nice experience, but
Han satt dem opp på C-laget når de var guttunge, da. Ja. Så det var ikke så, du var ingen barnestjerne da, tydeligvis, men du kom deg jo ganske tidlig ut av Island som fotballspiller likevel, så det må jo var det når du ble var det når du begynte å få skjegg da, at du ble god da?
I took I think I was like 13 or 14 when I started growing a lot and getting bigger and stronger. And when that came, it came with also a little bit more confidence. So you started, your performances went up. And I started playing with older kids because I was getting bigger. And after that, the snowball started rolling a little bit faster. So started getting some under 17 games for Iceland as well, after that things started going upwards.
Skulle vi gjerne snakke masse om både det her og men klokka går, han skal snart på trening, for de kunne snakke om Paul Magnus lurer på, du var jo på treningsleir I Bayern München. Hvorfor ble ikke det noe av?
I didn't actually go there. But they showed some interest, and at the time I was 16, I think. At the same time, I went for a trial at Hertha Berlin, and they wanted to sign me as well. But at that time, I was, to be honest, I was a little bit scared of going away from Iceland to Germany, and I at the time I didn't speak German, and I didn't. I felt it when I was there, even though I did quite well in the 2-week training period. I still felt, I was not 100% sure I wanted to go there and be there forever. So I decided to not take that step. But then a year later, West Ham came, and that was a different picture because there they spoke English, you could understand. And obviously, it's a dream of every Icelandic player to play in the Premier League. But
so, brother, Sheltenham is that, Omar?
Cheltenham. Mm. Så blev det Cheltenham Town istället.
Got a couple of games in there. That was an experience, I will tell you. I felt like I was playing a different sport, actually. I was the smallest, skinniest guy on the pitch there.
Men vi hoppar lite till Bulgaria och returen till Rosenborg. Alltså du sa I sted att presidenten I Levski Sofia som alltså den största klubben I Bulgaria har mått sticka av från landet, havna I exil. Du fick inte betalt. Jag tror jag hämtade fram igen någon av fördomarna mina knutet till bulgarsk fotboll.
Okej.
Okay. Har du upplevt fotbollskamper I Bulgaria Holmar hvor du har tänkt att här är resultatet avgjort på förhand för exempel?
No, not exactly like this, but there have been some moments where I've thought, both with us and against us. And in my first year there, we had some good penalties for very small things. I don't know if it's the... one thing I have to say there, the referees there, be that as it may, if they're paid or not, but they are very bad. They are really, honestly very bad. And I don't know if they're doing it, they're trying to do it, or if that's just how they are. So, I've not, nothing that the players know about, at least.
And why the... Vad är på måte vad är den mest tullete historien som du på måte kan ta, har du någon bra historia från fotbollslivet I Bulgaria eller I Israel för en sak skull alltså något som du kommer att huska på när du sitter på Island och ska mimra tillbaka efter en lång fotbollskarriär?
When I think back quickly like this I probably remember the first week when I came to Israel we were like probably my third day at the club or something, we were sitting eating lunch after training and everybody's sitting calm, having a conversation. And all of a sudden I hear this bomb go off and, you know, not only hear it, but I feel it, you know, you feel the bomb. And I was scared, you know, I stood up and I was thinking, we're under attack, you know, but then all the players were laughing and saying, yeah, this is, if you're close to the sea, this is normal because they're sending bombs and sometimes they just send a bomb into the sea. It blows up there. It's totally safe. Nothing happens. But
totally safe.
It's a bomb, yeah, but it's totally safe. But,
when you feel on your chest, you feel the pressure boom, and you hear the sound. It's a little bit scary the first couple of times, but to be honest, you get used to it. And it was probably... you know, once every 2-3 weeks, you would hear a decent boom and feel it. And in the end, you you think it's like a thunder from the sky. You don't really notice it.
Det var det samme som Radio Pizza fortalte om.
Dette fortalte Radio Pizza om. Men,
han ble jo mobba for at han tok opp mobilen. Liksom, altså, det her var... Han skulle liksom dokumentere hendelsen, og da ble det sånn, nei, det her var jo helt, it's a normal thing, everyday life.
Men han sa vel om at det var et bombskjelter I klubbet,
ja.
Han hadde et bombskjelter I tilfelle, hvordan var det der I Haifa?
You have, in every apartment you have it, there's a safety, like a fireproof room in every apartment, every building that you go to. That in case there is an attack, you go in there, you lock yourself in, and wait for somebody to come and save you.
Fordi vi nærmer oss som sagt rundt
Holmar skal på trening. Han har noen minutter om returen til Rosenborg.
Ja, vi skal det. Og fordi at bare ta kjapt, han kom jo til Rosenborg I sommeren høsten 14 fra tyske Bochum. Så var han I Rosenborg ut 2016-sesongen. Jeg gikk gjennom papirene mine I går, og det stod at du signerte for Maccabi Haifa lille julaften 2016. Så det var litt av en julepresang for deg personlig sikkert. Da. Gode penger og alt mulig. Jeg vet ikke om du vil snakke money her. Men så du I Haifa bare et lite års tid, så blir du lånt ut til Levski Sofia og der I noen år og så kommer du altså tilbake til Rosenborg. Jeg har fått en del spørsmål om det Hvorfor Rosenborg?
There's a lot of factors. Last time I was here, I felt really good. Best years of my career and And my daughter spent her first 2 years here as well. And it's a good place. It's a very good place for the family. I have one more kid now to take care of. So that's very good in regards to the family, in regards to football as well. I felt I needed to be in an environment again where there is this collective desire for success. I have to be honest. Sometimes, both in Israel and in Bulgaria, there's a little bit of this. It's a little bit like individualism. Players are thinking about themselves, and sometimes the things that you want for yourself don't align with what the team needs. So it can get tiresome to be in an environment like this, I just feel, and I felt it straight away when I came back. Even the first couple of days, I felt this, nice feeling to be in an environment where everybody is looking in the same direction, wants the same thing, is working hard towards it, and it's given me a lot to get this feeling and experience again.
Jeg har et inntrykk av at det gikk ganske fort. Når hørte du fra Rosenborg første gangen?
Me and Mikke are quite close. We spoke together. I can't remember. It was probably sometime in July. So it's been a while. But at that time, everything was very unclear with my situation in Levski, so it went a couple of months back and forth, if I was going to continue there or if I was going to leave, if I was going to go through FIFA or what the situation was going to be. It was a very difficult time.
Så Mikke sa I juli at hvis du vil komme til Trondheim, så døra åpen og du hjertelig velkommen?
I'm not like this, but we just had a discussion about the situation, not as a sports director and as a potential player, but more like friends. So,
Mikke ringte. Jeg tror ikke Mikke ringte bare som kompis da. Den kjøper jeg ikke.
But that's how the conversation went. And, just to see how things were.
Nå sa jo Markus Henriksen at når han nå kom tilbake til Rosenborg, så har han kommet tilbake til Rosenborg. Har liksom ingen plan om noe annet enn skal spille I Rosenborg. Dere jeg har stor kontroll på fødselsdatoen, men dere jo omtrent på samme sted I karrieren. Har du noe kommet, altså, hvordan fremtid, hva tenker du om fremtid? Og Rosenborg, skal du være her til du blir ferdig, eller hva planen?
The plan, I haven't planned that, but I plan, my motivation is always to, I feel that I need this motivation to get myself better. And if it ends up playing for Rosenborg until my career ends, that's very good. I would love that. But I'm also going to force myself to play as good as I can and see if there... I mean, I'm not delusional. I know I'm 30 years old and there's difficult times with the virus and everything. But at the same time, I want to have this goal for myself to play as good as I can and see what options I will have anytime in the future. And
du sa det jo selv, videre salgspotensialet, sa du. Du 30 år, når du ferdig med kontrakten I Rosenborg, så du en gammel mann, fotballmessig.
Nei. Rolig. Du som gammel mann.
It's true. But it's a good motivation for me. I'm a little bit scared that if I say to myself in my mind, okay, this is, I feel good here, this is perfect, I will play here, and I'm afraid that will turn off a little bit of the spark of trying to improve, trying to play as good as you can. So I think it's in everybody's interest, even in Rosenborg's interest, that that I try my best to see if something can happen again. But like I said, if I end up playing for Rosenborg until I stop, I will be a very happy man.
Men, og han vil være en Rosenborg-legende, for da har han fått mange Rosenborg-kamper.
Du vet at han bikker 100 kamper nå I helga mot start. Det Holmars 100. Kamp for Rosenborg, visste du det?
Yeah.
Ja, det visste du. Ja, det hadde, den hadde du kontra på.
Jubileum, altså.
Nei, men helt før vi da slipper deg, Holmar, og du skal få pakke snippeska og dra på. Han sitter på hotellet, ser vi, så han jo ikke så langt unna stadion, men... via Skype her, det jo det som reglene I koronatida, Petter, vi får spille han på Skype, og det helt greit det, altså, fordi det var snakk om FC København, en vending der, det var snakk om Tyrkia, vi hadde Markus I podcasten sist, han hadde jo tilbud fra hele Europa, endte opp på Rosenborg på grunn av, nettopp som du snakker om, det kollektive og det familiære, hvor konkret, hva kan du si om de tilbudene du hadde?
It was... A little bit the same. I had some offers from Turkey in places that probably my family would have stayed back in Iceland. And at that time, I'd already been away. They hadn't been with me in Bulgaria since November 2019. And even though it's nice to get alone time sometimes, you start to miss them. And when it's up to 10 months, you're missing your kids. You're missing out on time that never comes back. And I thought, even though the financial part of it would have been better, those years from your kids are never coming back. And a couple of more krones in your bank account will not make up for that. So, it was not a question for me.
Vært så lenge bort fra familien sin at det var godt gjort å få barn nummer to, si?
Ja. rolig nå, rolig. Ikke gå ned, ikke pungfestegate her nå. Men en ting kan jeg jo kødde litt med deg, for at jeg har fått et spørsmål for det, og hva husker du fra gulfesten 2015? For det sies at det ikke sikkert at Holmar husker alt fra gulfesten I 2015.
not a lot. That's how it's supposed to be, right?
Yeah, yeah.
I remember we went through this club and we sang a song which was a little bit controversial.
Det var Lundaslott det var det.
Det handler vel om et lag I blått og litt lenge vest her, sørvest.
I remember this Then a couple of more hours into the night, the evening starts to blur up a little bit. Ja. So,
Vel fortjent. Det var vel fortjent.
Ok, Holmar. Da skal du få rusle ned på feltet. Det betyr, Petter, at vi rakk ikke å snakke om Julie Blakstad som startet mot Wales. Det var sterkt. Norge 1-0 og klare for EM. Hun jo bare 18 år og har startplass på landslaget allerede.
Altså, du liker jo å snakke om fotballteori.
Ja.
Den måten Wales opptrådde på I første gangen kan jo ha vært en interessant podcast I seg selv. Altså, hver gang de fikk ballen, så bare pola med den unna.
Ja.
Julie Blakstad skulle ha og kunne ha skåret. Det hadde vært en ordentlig debut, men det var en ordentlig debut uansett. Hun 19 år og gjorde definitivt
fra start, ja.
På en litt rar plass og spilte jo back.
Ja da, hun klarte seg veldig bra. Rakk ikke å snakke om storkamp I kveld, den som hører podcasten før det skjer. Rane en blink. Blink og Mats Lillebo gir seg ikke på tørre møkka. Den banka Tromsø 14 goller på 17 kamper. Lukte på Kallik, så satt jeg da svært rolig I båten når Kongsvinger slo Ranheim. Jeg kunne ikke si
så mye da. Det å gi seg.
Holmar Ørn Eilsson, tusen hjertelig takk for besøket.
Tusen takk. Deilig å snakke med dere.
Ja, det deilig. Ok.
Vi snakkes. Ha det.